la nivelul omenesc, să zicem așa, dar Domnul Dumnezeu care este Dumnezeu este puternic și El poate să sufere pe toți oamenii. Care dintre noi am putea să răbdăm ca Domnul Dumnezeu, ca oamenii să înjure nu numai numele Lui, să înjure și stelele și pământul și tot? Și Dumnezeu rată, ce Dumnezeu bun! Psalmul acela mi-a mișcat tare mult inima și a avut locul astăzi, că bun este Domnul și îndurarea Lui ține în veac pe oamenii care se tem de Domnul. Aș vrea ca o completare la cele arătate. Neemia era omul care nu era frică de mai mari în vremea de atunci, atâta timp cât el știa că cei mari nu lucrau după rânduiala lui Dumnezeu. Și am să vă dau un exemplu. Capitolul 13, vă rog să mă iertați, că nu vreau să ieși din contextul acestor cuvinte care sigur ne-au fost puse în față cele două capitole, dar mă gândesc că e interesant pentru noi cum a avut curajul Neemia. Eu n-aș fi făcut asta niciodată. El a plecat înapoi la Babilon și în timpul plecării lui a stat acolo, mi se pare că ceva mai mult de un an de zile, și când a venit, a găsit în casa Domnului pe Tobia. Era așezat acolo, într-o cămară bună, confortabilă, și spune Biblia acolo, care ceva pe noi ne îngrozește, știți cine l-a instalat acolo? Marele preot Eliashib. Eu n-am dovadă biblică să vă arăt din Scriptură că în vremea de atunci marele preot era președinte în vremea de aceea, atunci. Însă știm că atunci când Mântuitorul a trebuit să fie răstignit, el era primarul sau șeful de stat care decidea și ce decidea el și ce semna el rămânea scris. Probabil că și Eliashib s-a gândit așa: nu va trece peste mine dregătorul ăsta. Omul ăsta care n-are calificare mare, n-are funcție înalt, că este paharnic, ca să poată să facă oricine, în raport de funcția pe care o am eu. Pentru că era rudă cu Tobia, i-a dat o cămară cea mai specială în casa Domnului. Știți ce cămară i-a dat? Locul unde mai înainte se depozitau veniturile Israelului, lucrurile scumpe din casa Domnului, darurile din Israel, vișteriile casei lui Dumnezeu, erau tocmai acolo unde a fost instalat Tobia. Și vine la câtva timp din Babilon Neemia și îl găsește pe ăsta acolo. Ce-i cu ăsta aici? Pune întrebare. Păi în lipsa mea ce ați făcut voi? Păi dar n-am făcut noi. Uite, întrebați șeful. El a instalat pe ăsta aici. Păi de ce l-a instalat? Păi e rudă cu el. Păi da, așa e drept înaintea Domnului. Dacă mă arăt eu rudenie, iubiții mei, să nu fim înaintea Domnului niște persoane care să stăm când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de cineva care spunea la noi în adunare, un frate: frații care conduceți biserica, nu fiți snut de cocen în adunare. Ne-am îngrozit. Ne uităm la ce a făcut Neemia. Se duce și ea, zvârlă bagajele lui ăsta în drum de acolo și a lăsat odaia liberă și din nou a poruncit să se aducă toate lucrurile sfinte în casa Domnului și ăsta a fost izgonit afară. Cum de a avut curajul Neemia să facă treaba asta? Iubiții, n-a făcut pe contul că lui plăcea să vadă oameni că se plimbă pe drum. El avea direcția, busola spre Dumnezeu. E bucuros Dumnezeu că stă acolo. Netăiat ăsta împrejur cu inima. Nu merita ăsta locul lui acolo. I-a zvârlit-o de afară. Și Neemia a rămas în continuare, nu ca un dregător, dar era un dregător de spărtur, am putea să-l numim. Un om sfânt. Un om sfânt. Ce bucurie avea. Cine dintre noi ne-am fi angajat să îngrădim noi Bucureștiu. Păi cât material trebuie acolo să îngrădești București? Așa era pentru Neemia Israelul, țara aceasta sfântă, când știa că acolo nu avea garduri, ușile erau dărâmate totul la pământ. El n-a mai putut să doarmă. Și și-a dus la îndeplinire gândul acesta despre care Biblia ne amintește că și-a dus lucrarea până la capăt. Dar înainte de începerea lucrării, dacă ne uităm în capitolul 1, a spus lui Dumnezeu, durerea lui lăuntrică, Doamne ajută-mă în asta. Vreau să merg în continuare, Doamne, să pun în relație Israelul așa cum trebuie să fie după voia Ta. Dacă Israelul slujea pe Domnul și nu era gardul, nu așa că era parcă ceva neterminat. Și când s-a făcut îngrădirea și casa Domnului a început să funcționeze, în inima lui Dumnezeu era bucurie. S-a amintit mai înainte că vrăjmașul acesta a lui Neemia era ascuns în casa Domnului. Dragii mei, decât să fim niște dușmani ai lui Dumnezeu ascunși în casa lui Dumnezeu, mai bine niște oameni pocăiți și să stăm în casa Domnului cu sinceritate. Dumnezeul nostru este Cel care nu permite viclenie. Asta este autoritatea Lui. Sfințenie și nimic mai mult, și Dumnezeu pune punct. Și spune că omul ăsta a stat ascuns și l-a invitat pe Neemia. Hai să ne ascundem în casa Domnului. Auziți ce spune? Un om ca mine poate să intre în casa Domnului? Păi bine, frate, dar nu ești creștin? Ce frică să intri în adunarea Domnului? Păi adunarea tu mai pentru asemenea oameni ca dumneata. De ce nu a fi intrat Neemia acolo? A? Ați cugetat? Știți de ce? Neemia știa că acolo era locul preoților. El avea o altă misiune. Misiunea de la templu o aveau preoții. Ăștia trebuia să aibă haine corespunzătoare cu slujba pe care o îndeplinesc acolo. Trebuia să aibă starea lor de curăție lăuntrică. Nu se intra oricum în templul Domnului. Hai la adunare! Cum o fi? Nu? Dumnezeul căruia noi slujim este un Dumnezeu drept și sfânt. Eu nu merg acolo. Să merg acolo să mă ascund? Să slujesc pe Dumnezeu în ascunziș și să am alte inimi? Neemia era un om corect. Doamne, ajută-mă pentru asta. Tot ce n-a fost bun, tot ce nu plăcea Domnului, Neemia a exclus din viața lui. Hai să vă spun ceva, asta ca o paranteză. Și cum frate s-a dus la frizerie să se tundă. Și când a început frizerul să-l tundă, el l-a cunoscut pe ăsta că era creștin, care era pe scaun. Și spune, Domnule, știi ceva? Eu nu cred că există Dumnezeu, Domn. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că, uite, eu văd debandada care este în lume. Atâta suferință, oamenii se plâng, uite, plouă când nu trebuie, secetă când trebuie apă, nu dă și dă invers. Asta nu înseamnă că vine de la un Dumnezeu care îi place rânduiala pe pământ. Și atunci am ajuns la convingere că toate astea rulează așa, care cum să pricep, din lucrurile pământești. Creștinul l-a întrebat, Domnule, cum îți permiți să spui că nu există Dumnezeu? Și a început din nou, cu alte cuvinte, ca să-l convingă că nu este Dumnezeu. Creștinul n-a mai scos niciun cuvânt. Și a terminat frizerul lucrarea și când a ieșit în stradă, a văzut un om sărăcăcios, îmbrăcat modest, cu haine rupte pe el, părul mare, netuns și nebărbirit. Se întoarce înapoi la frizer și îl întreabă, Domnule, în țara asta or fi frizeri? Și ăsta spune, păi da, sunt destui. Păi de ce omul ăsta e nebărbirit și netuns? Păi zice, n-a venit la mine. De asta, dumneata, nu cunoști pe Dumnezeu, că n-ai venit la El. Vino la Dumnezeu cu pocăință și vei avea că există și n-ai să mai vorbești și ai vorbit până acum. A trebuit să se convingă frizerul. Și creștinul întreabă, ce zici, îl pui în rânduială? Și a fost luat cu forța, nu prea i-a plăcut, dar din conversația care a avut-o, a trebuit să-l tundă pe omul acela și arăta altcumva. Nu? Arăta și el ca om. Vedeți, asta însemnează să dăm dreptate lui Dumnezeu. Să avem gândul acesta pe care l-au avut Sfinții Domnului, să-i facă bucurie lui Dumnezeu. De ce cântăm noi? Ha? Să-i facem bucurie lui Dumnezeu. Păi de ce? Merită? Cum să nu merite? Dacă ne-a dat o mântuire așa de puternică în Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, cine ne-a făcut pe noi să cântăm? Dumnezeu. Vreți să-L facem și noi să cânte? Ha? Neemia l-a făcut pe Domnul să cânte. Un om care a îmbrățișat parcă inima lui Dumnezeu prin credință și vroia să-i facă, sigur, în continuare bucurie. Un om ca mine nu trebuie să fugă. Și auziți ce spune? Mi-aș păta propriul meu nume. Știți ceva? Atunci când îți pierzi demnitatea de creștin, că n-ai trăit viața cu Dumnezeu înaintea oamenilor, ăștia nu mai permit nici altul să spună despre mine. Despre ăla spun, lasă că știu, taci din gură. Atunci când îți pierzi demnitatea, prestigiul de copil al lui Dumnezeu, e greu de recuperat. Neemia nu și-a pierdut asta. Nu vreau să-mi pierd bunul meu nume. Nu mă interesează că Dumnezeu m-a pus dregător. Nu mă interesează că alții mă păcălesc, că îmi spune că eu voi fi împărat. Mă interesează pe mine adunarea Domnului să fie curată. Adunarea pe care Domnul o iubește să aibă în adevăr un caracter de slujire adevărată, de închinare adevărată. Dumnezeu este Cel care selectează, iubiții mei, viața noastră. De când ne sculăm dimineața și până când vine ora culcării? Și chiar dacă am trăit după voia Lui, nu uitați ce a spus Domnul Iisus Mântuitorul, suntem niște robi netrebnici. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu vă dau o încurajare să ziceți, păi ce a spus fratele pe zi. Ăstora, Domnul Iisus le poate pune nota 10, adică după ce am căutat să facem voia lui Dumnezeu, să zicem la sfârșit, Doamne, ca un rob netrebnic, m-am silit toată ziua să nu te supăr, dar nu cred, Doamne, viața mea, trăirea mea pusă alături de Tine, nu se poate să nu fi avut greșeală. Iartă-mă, Doamne, iubiții mei, asta însemnează inima lui Dumnezeu, primește ca și când ar fi îmbăiată. Ați văzut când facem baie, ce ușor ne simțim. Dumnezeu zice, este Cel care se simte bine când noi venim înaintea Lui cu starea noastră, Doamne. Dacă astăzi nici mie nu mi-a plăcut viața, Te rog pentru mâine să încep o altă viață. Asta însemnează trăirea cu Dumnezeu. Și spune în continuare cuvântul, zice că oamenii aceștia au mituit cu bani pe Sambalat și pe Tobia. Să faci rău înaintea Domnului pentru bani. Așa s-a gândit și Iuda. Dacă îl vând pe Mântuitorul, eu am să fiu numit de cărturar și de farisei un om al neamului. Și fac și eu rost de un gologan pe lângă toate astea. Și lucrurile vor merge bine. Așa a fost? Eram încă tânăr când citeam și auzeam pe frați predicând, când spuneau despre Iuda, când Valea Hinom, acolo unde era pomul cu craca aceea, știți că pe mine m-a luat tremuratul atunci, eram adolescent și socrul meu care a plecat la Domnul, Florea Mărăcine, care este trecut și în pozele cărților, o adunare din Bălen, așa. Florea Mărăcine este socrul meu. Și când vorbea despre căderea lui Iuda, despre moartea lui, se neca în plâns. Că știa că omul ăsta a trăit cu Dumnezeu pe pământ și a pierdut veșnicia pentru câțiva bani care l-a înșelat diavolul. Scriptura spune că așa trebuia să se întâmple, dar omul ăsta nu se putea opri din plâns, că și ăsta putea să fie mântuit, da, spune Biblia, niciun om să nu piară. Dumnezeu ne iubește tare mult, dragii mei, să fim atenți ce suntem în adunarea Domnului. Mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune, tot ce am făcut noi la întuneric va fi vestit de pe acoperișul caselor, va veni vremea asta care se va întâmpla pe pământ, dar în ziua veșniciei, când vor fi unii care își vor pierde răsplătirile, Domnul Iisus va trebui să spună înaintea cerului motivul pentru care cei și-au pierdut răsplătirile. Oameni cu păcate ascunse, oameni care n-au fost cinstiți cu Dumnezeu. Știți că Neemia avea el un frate, un coleg bun de slujire. Vă aduceți aminte cine era? Ezra. Lui Neemia nu-i stă bine singur. Așa e formula Evangheliei. Ezra și cu Neemia. Petru și Ioan. Nu? Iosua și Caleb. Dacă vezi unul, trebuie neapărat, parcă simți nevoia și de celălalt. Așa a legat Dumnezeu starea de prietenie între frați. Și Ezra s-a angajat la un lucru care pe mine așa de mult mă bucură, cinstea lui. Când a trebuit să plece din Babilon, să vină la Ierusalim, i s-au încredințat lucrurile sfinte. Știți ce spune Biblia acolo? Eu n-am timp să mai citesc, dumneavoastră să citiți Biblia și poate mai mult ca mine. Dar acolo spune așa, lucrurile sfinte i s-au dat după număr și după greutate. Un inventar precis. Și probabil că împăratul a spus, acum să-l văd. Nu? Dacă îți încredințează cineva niște bani și nu-ți pune suma care e, el știe. Și te pune la probă, te duci la Ploiești și duci banii ăștia fratelui. Și fratele curios, ia să văd mă eu, cât bani am aici. E, iau și o parte din ei. Nu? Și când se duce acolo, se duce cu banii lipsă. Rușine pentru el. Și fratele cel care i-a încredințat avuția, poate a fost frate sfânt care a contat pe el. Banii este cel care banul te scoate din facultățile mentale, am putea să numesc așa. Nu mai judeci corect. Și atunci, banii aceștia care au fost dați lui Ezechia, venitul ăsta, lucrurile astea prețioase i-au fost date după număr. Și s-a spus când a plecat de acolo. Și el a spus tovarășilor lui, să fim cu ochii în patru. Nu e ușor să pleci cu aceste bogății pe drum, decât să avem încrederea fermă în Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel. Eu care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi s-a dat harul acesta să vestesc bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Așa s-a întâmplat cu Neemia. Și a trebuit să-l ia pe Domnul ca sprijin și când ajunge la bătrânii lui Israel, care îl așteptau să vină, a venit ca să depună lucrurile pentru care a avut poate nopți nedormite. Cum să dorm când ai atâta venit, atâtea lucruri de valoare? Numai Ieremia era poate inima lui, vorba românului, ca un purice. Oh, să mă văd odată ajung la Ierusalim și să dau lucrurile în primire. Iubiții mei, avem și noi o durere în suflet. Când o-i pleca de aici și când va fi să dau în primire înaintea Domnului, să nu-mi spună că ai fost un rob netrebnic, ci să-mi spună ai fost un rob care m-ai slujit. Vino să te recompensez. Priveam adineaură când fratele Nelu Strate făcea semn și fratele Petrică la frații care veneau. Știți că vorbește Petru, apostolul Petru, că vi se va da intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Liberă! Știți ce însemnează intrare slobodă? Atunci când vom ajunge în poarta cerului, în poarta veșniciei, să spună Dumnezeu, prietene, mută-te mai sus, așa cum făceau frații, mai în față, mai în față, mai... Asta însemnează intrare din belșug. Un frate spunea, făcuse 13 ani de pușcărie pe contul că era credincios și slujea pe Domnul. Și el a lăsat familiei cuvintele acestea. Dragii mei, slujiți-L pe Dumnezeu și să nu doriți în inima voastră ca Dumnezeu să vă ducă în centrul împărăției Lui. Noi suntem doar oameni. Să ne rugăm Domnului în urma curățirii și iertării care ne-a făcut, să ne primească acolo după colț în împărăția Lui. Eu vreau să fiu, spunea el, lângă mătură, dar să fiu în casa Domnului. Lângă mătură e bine, e adăpost, e cald, e frumos, nu? Dar să fiu acolo! Și Domnul va spune, stai puțin, că nu după gândirea ta. Tu decizi acasă la tine lucrurile astea, cât ai țat pe pământ. Acum eu decid. Și Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre și care a ieșit biruitor în tot felul de ispite, câte nu vin peste noi, câte nu întâlnește credinciosul, trecem peste toate. Întrebarea mea este, ne rugăm noi pentru cei care ne fac rău? Am auzit un frate credincios care slujea pe Domnul și fratele ăsta nu putea să iubească. Și l-a întrebat niște frați, dumneata te rogi pentru dușmanii dumitari? Păi cum să nu mă rog? Și cum te rogi? Ia explică-ți. Să-i facă Dumnezeu praf, că tare îmi fac rău în fiecare zi. Frate, să nu te mai rogi așa. Îi facă Dumnezeu praf. Păi vezi că s-ar putea să te faci tu și ea, dacă se pocăiește, să mântuiți. Și a început fratele să se roage cum trebuie pentru dușmanii lui. Așa s-a rugat Domnul pentru cei care băteau cuie. Iartă-i, Doamne, dacă ar ști ei că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, n-ar face asta. O fac pentru că nu știu. Dumnezeu să ne ajute să ne cunoaștem, să ne uităm la, să-L cunoaștem pe Domnul, să ne uităm la mai marii noștri. Câteva cuvinte despre Ezra. Când a venit acolo și a chemat pe bătrân, fraților, vreau să dau în primire lucrurile care altădată eram în primejdie, în călătorie, dar acum mulțumesc Domnului că am ajuns cu bine. Hai să dau în primire. Și a trebuit toate obiectele să fie cântărite la greutate. Putea să fie un obiect care n-avea nicio formă. Și putea să tai o bucățică de aur, dacă tai numai cât o unghie. Faci și tu ceva acasă, nu? Dar spune că au fost cântărite după greutate. Și când s-au cântărit și s-au numerat toate, Ezra a ieșit cu față curat. Ăștia sunt sfinții care trăiesc pentru Domnul. Nu s-au mânșit cu păcatul, cu nelegiuirea, n-au iubit lumea, ci au iubit pe Dumnezeu. Nu? Neemia, auziți ce spune? Adu-ți aminte, Doamne, de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. O femeie care o singură dată se pomenește numele ei aici, în interiorul ăsta. Auziți ce spune Neemia? El știa că mai avea o dușmană, o femeie, și asta era prorociță. Câți oameni a păcălit femeia asta cu prorocia ei, spunând minciuni? Câți n-a mai păcălit și prorocul ăsta care a vrut să-l înșele pe Neemia? Dragii mei, omul acesta avea temelia zidită pe stâncă. El știa că Dumnezeu este Dumnezeul lui. Cine putea să-l convingă pe Daniel că există alt Dumnezeu acela, afară de acela pe care el îl slujea? Nimeni. De unde cunoștea Daniel atâta lucruri prețioase pentru el? Că ce păstra Dumnezeu pentru Daniel? O denumire scumpă. Eu când citesc acolo îmi dau lăcrămile și îmi pun întrebarea, ce-o vi zicând Domnul Dumnezeu și despre mine? Auziți ce spune Biblia despre el? Om prea iubit și sfânt, care au căutat tot felul de oameni să găsească cea mai mică hibă la Daniel și nu s-a găsit. Și Biblia dă definiția, era ca un înger al Domnului. O, dacă ar fi și viața noastră, dacă Domnul ar pune la laborator viețile noastre și ar vedea strâmbăturile care le facem aici, ne-am rușina, am plecat capul în jos. E bine acum, când Dumnezeu ne pune în față învățăturile acestea, să ne plecăm cu pocăință înaintea Lui. Doamne, ai milă de mine, nu? Iartă-mă, Doamne, nu? Am să mă apropii de încheiere, câteva cuvinte care Domnul ni le pune în fața noastră, sigur pentru îndreptarea și trăirea noastră, spune. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă. Cartea Amos, capitolul 5. Căutați binele și nu răul ca să trăiți și astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Oamenii mărturiseau pe Domnul Dumnezeu unii, însă la ei era strâmbătate. Și uitați-vă ce spune tot în capitolul 5, versetul 24. Dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Sunt oameni fără neprihănire? Sunt destui. Și unde sunt? Sunt pe calea Domnului. Vă aduceți aminte în călătoria creștinului, cei care au citit-o, au plecat o puzderie, o sumedenie. Urmau pe creștin și pe evanghelistul. Și a venit o vreme când evanghelistul a început să dea pe față ce însemnează trăirea cu Dumnezeu. Deci se cer două lucruri. Curaj și o viață nepătată. Pardon. Asta s-a găsit la Neemia. Curaj și o viață nepătată. A fost un om care a trăit pentru Domnul. Unde este Neemia acum? La cel care l-a slujit. Unde e Daniel acum? La cel care l-a slujit. Unde vom fi noi, cei care slujim pe Domnul? La Domnul acasă. Mai avem puțin. Unii sunteți mai tineri dintre frații care ne găsiți. Eu sunt ca unul care au trenul gar. Sună. Nu? Și dacă sună trenul în gară, trebuie să mă uit de bagaje. Sunt bagaje care trebuie să le lepăd și sunt bagaje care trebuie să le am. Care e bagajul care trebuie să-l lepăd? Tot ceea ce urăște Dumnezeu și spune Biblia că nu-i bine, eu trebuie să mă descotorosesc de astea. Și tot ce spune Biblia că trebuie să am o viață sfântă și o viață curată, mă duc la cel care o are. Unde să mă duc? La frații în adunare? Sunt buni frații, dar ei nu mă pot spăla de greșelile mele. Nu mă pot pregăti pentru cer, că mi-amintesc prin Scriptură, e cu totul altceva, dar mă duc direct la sursă, la Domnul Iisus Hristos. Doamne, ai milă de mine. Vezi ce nu e în regulă, Doamne? David se ruga, Doamne, iartă-mi păcatele pe care nu le cunosc. Ce rugăciune teribilă! Avem lucruri pe care noi le-am uitat, da, dar prin rugăciunea asta fierbinte, Dumnezeu este Cel care verifică viața noastră să nu scape nimic sau să fie în sufletul nostru ceva care să ne bareze intrarea în cer. Și ultimul loc pe care vreau să mai citesc spune așa. În Mica, ultimul capitol, și penultimul verset, 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței poporului tău? Un Dumnezeu care verifică viețile noastre și ne împlinește dorința, adică dacă noi avem dorința ca El să ne curățească viața, să venim la sursă. Singur nu ne putem. Auziți ce spune Domnul? Păcatele noastre, spune că Dumnezeu este Cel care le aruncă în marea uitării. Unde o fi marea asta uitării? E pe pământ? Dumnezeu pe ce cont, spune Biblia, că păcatele sunt aruncate în marea uitării? Pentru că ele s-au topit. Ele s-au topit când? Când a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Și nu mai sunt. Mi-aduc aminte, am un cuscru care îmi povestea, avea un coleg de lucru care lucra cu el la uzină din Târgoviște. Și colegul ăsta lui de lucru lucra la oțelărie, unde se topește fierul. Și spune că s-a urcat să regleze sau să repare ceva deasupra cazanului, care era plin cu ciorbă de fier topit. Și a aludecat de acolo pe neașteptate și deodată a căzut în oala care era oțelul topit. Și îmi povestea mie fratele ăsta credincios, care este și cuscru meu, așa, zice, știi ce s-a întâmplat cu omul ăsta? A făcut așa, în zeama de fier, tânt! Și nu mai exista nimica. Acesta este Dumnezeul pe care noi slujim față de cei care nu trăiesc după voia Lui. Dar pentru noi cine este? E Dumnezeul nostru, ce a spus Mântuitorul după mie. Dumnezeul vostru și Dumnezeul meu, Tatăl vostru sau Tatăl meu și Tatăl vostru și Dumnezeu, să ne ajute să iubim pe acest Dumnezeu care în curând ne vom întâlni cu El și bucuria noastră va fi veșnică pentru tot ce a făcut pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.